Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 4-nji maýy hepdäniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir bölegini getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çözülmän galýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt deyip CBS'in 60 minut gepleşigine veren interviusunda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň nämedigi barada pikir soralanda ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýän ligini belledi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy durusmak, saklamak we ýa-da çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralanandygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň bir näçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlanda taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çuňlaşýar. Bu ýagdaý Güni Orta Aziýanyň beýleki bölüklerinde hem täsir edýär. Kislorod we medisina üpsünçiliginiň ýetmezçiligini azaltmak üçin Hindistana täze halkara kömeginiň barýan wagtynda Britaniýanyň hökümeti öňkü koloniýasyna goşmaça 1000 howa berici guraly iýerjekdigini aýtdy. Soňky bir hepdäniň dowamında Hindistanda 2.16 million täze keselen adam we 23.800 töwereg ölenler hasaplandy we wirusyň umumy pidasynyň sany 215.000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin giyirdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini giyirdipdi. Günorta Aziýada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Şri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Şri Lankanyň baş epidemiologi Sudat Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüzbe-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwrüni 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Irandan öýlerine gaýdýan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen ganlı çakmışıklardan soň harby bölümlerini serhetden çıkarmagyny tamamladylar. Bu arada Kırgızstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duruşugynda goşunlary ýa-da çekmek barada ýalaşdylar. Kırgızstan 28-29 aprelde bolan çakmışıklarda 34 kırgız raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralanandygyny we 50,000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany arada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam